Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi.
Zi de joi în calendar, 24 octombrie. La microfon, Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi, nopțile și diminețile rămân în continuare un fel de saună rece, semn al contrastului de temperaturi nocturne și cele de peste zi. Ceața lăptoasă înfășoară strâns peisajul până aproape de amiază. În rest, rămânem în prelungiri de vreme blândă, proprie unei toamne deloc grăbite.
În nord, maxima va fi de 16 grade, în sud, confortul se va exprima prin 20 de grade, iar în zona centrală, la risipirea ceții, se vor înregistra 19 grade Celsius.
Egalitate de gen formală în domeniul justiției, aproape paritate, dar vorbim oare și de egalitate de șanse sau de tratament? Care este prețul personal al prezenței femeilor în sistemul judecătoresc? Un studiu prezentat la Chișinău arată că, deși numeric numărul judecătoarelor diferă foarte puțin de cel al judecătorilor, această profesie rămâne în Republica Moldova împovărată de stereotipuri și prejudecăți. Un interviu în continuare la această temă cu avocata și cercetătoarea Sorina Macriniș, directoarea de program la Asociația Centrul de Resurse Juridice.
În partea a doua a ediției ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre posibila majorare a călătoriei cu transportul public. Va urma jurnalul de corespondent semnat de profesorul Alexandru Călinescu, azi despre volumul Panorama comunismului în Moldova sovietică, coordonat de Liliana Coropca.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga, de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Ministra Finanțelor Natalia Gavriliță anunță majorări de salarii pentru bugetar în 2020. La București, premierul desemnat liberalul Ludovic Orban depune astăzi în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Iar președintele american Donald Trump a anulat sancțiunile impuse Turciei după ce administrația de la Ankara a acceptat un armistițiu permanent în Siria. Acestea sunt titlurile dimineții. Ministra Finanțelor Natalia Gavriliță a propus creșteri de salariu pentru numeroși angajați din sectorul bugetar anul viitor. La consultări publice pe marginea proiectului de buget pe 2020, Gavriliță a spus că majorările salariale vor fi însoțite și de măsuri de creștere economică și sporire a productivității. Potrivit unui comunicat de presă, creșterea pentru angajații instituțiilor de stat ar fi de la 6 la 10%. Iar unele categorii de bugetari, ca primari și directorii adjuncți din licee și școli profesional tehnice, ar urma să primească cu 1.500 până la 2.000 de lei mai mult. Legea bugetului pe 2020 mai trebuie examinată în guvern și trimisă în Parlament pentru adoptare. În România, premierul desemnat, liderul Partidului Liberal Ludovic Orban, depune astăzi la Parlament programul de guvernare și lista membrilor propuși ai cabinetului. Se pare că această listă este aproape fixată, mai există semne de întrebare legate de ministrii sănătății, mediului și fondurilor europene. Votul de investitură va avea loc pe 4 noiembrie, nu este deloc clar că Ludovic Orban și guvernul său vor avea majoritatea necesară în Parlamentul de la București. Donald Trump, președintele american, va anula sancțiunile impuse Turciei după ce administrația de la Ankara a acceptat un armistițiu permanent în Siria. Președintele american a anunțat însă că un număr mic de militari rămâne în zonă pentru protejarea rezervelor de petrol. Rusia, pe de altă parte, spune că unitățile sale de poliție militară din Siria au traversat râul Eufrat, intrând în orașul Kobani de la frontiera cu Turcia, pe care îl vor patrula conform unei înțelegeri cu Turcia. Ministerul rus al apărării a spus că militarii s-au întâlnit deja cu administrația locală pentru a-și coordona acțiunile. Cu o zi mai devreme, Moscova și Ankara s-au înțeles să coopereze pentru a îndepărta de la graniță forțele curde. Aceste miliții curde au luptat împotriva statului islamic în coaliția internațională condusă de Statele Unite. Recent, președintele american Donald Trump a anunțat retragerea din nord-estul Siriei a trupelor americane. O zi mai târziu, Turcia a lansat o ofensivă peste graniță în Siria. Premierul britanic Boris Johnson a declarat că toți cei implicați în traficul de persoane trebuie capturați și deferiți justiției, după ce poliția a descoperit 39 de cadavre într-un container despre care se crede că a fost adus din Bulgaria. Containerul transportat de un camion a fost descoperit ieri într-un parc industrial la sud de Londra, iar șoferul, un bărbat de 25 de ani din Irlanda de Nord, a fost arestat. Și președintele Parlamentului European, David Sassoli, a cerut liderilor europeni să dea un răspuns pozitiv solicitării Londrei de a amâna data retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană, care este în acest moment 31 octombrie. Un răgaz până la 31 ianuarie solicitat de Marea Britanie îi va permite să-și clarifice poziția, a declarat Sassoli. Și astăzi la Bruxelles începe reuniunea de două zile a miniștrilor de apărare NATO, o reuniune care desigur va fi dominată de criza din nordul Siriei și ofensiva Turciei în Siria, Turcia fiind stat membru NATO. Acestea sunt știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a ediției cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la moldova.europalibera.org.
La aceeași adresă găsiți și selecția de reportaje TV pur și simplu, difuzate de luni până vineri la postul public Moldova 1.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum v-am promis, o convorbire cu avocata și cercetătoarea Sorina Macrinici, directoare de program la Asociația Centrul de Resurse Juridice din Moldova. Doamna Macrinici, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnul Macrinici. Un foarte interesant studiu prezentat la Chișinău de către Centrul de Resurse Juridice, o analiză foarte nuanțată și relevantă a dimensiunii de gen în sectorul justiției în Republica Moldova, în plus un exemplu a faptului că aparențele nu trebuie totuși lăsate să înșele și vom porni în acest sens de la niște cifre de la care au pornit și autoarele studiului, romanița Elena Iordache și Raluca Iustina Ionescu. În ultimii 10 ani, spune studiul, peste 10 ani, de fapt, prezența femeilor în sistemul judecătoresc aproape că a egalat-o pe cea a bărbaților, după ce în 2008, de exemplu, femeile reprezentau doar 33,6% din corpul judecătoresc, o schimbare spectaculoasă, dar există totuși și reversul medalei, nu, doamna Macrinici?
Da. Ceea ce am făcut noi, am vrut să examinăm care este situația dimensiunii de gen în sistemul judecătoresc. Pentru că, în esență, calitatea actului de justiție depinde în mare măsură nu doar de independența judecătorilor, dar și de diversitatea corpului judecătoresc. Și justițiabilii, beneficiarii actului de justiție, în general, au încredere mai mare într-un corp judecătoresc care reflectă o pluralitate și diversitatea societății. Și dacă aparent există o egalitate de gen în general pe sistem, pentru că numărul este, să zicem așa, diferența nu este foarte mare între femei și bărbați, este
cam 3-4%,
da, cam ar fi 52% de bărbați și 48% de femei. Ceea ce am observat noi cu datele statistice este că prezența femeilor este mai redusă pe măsură ce înaintăm la instanțe mai superioare și este cea mai mică prezență în cadrul curții supreme de justiție, asta în primul rând. Și în al doilea rând, ce am observat noi este că femeile sunt mai puțin prezente în funcțiile de conducere, în funcții administrative. Și acolo diferența este una foarte mare, este cam proporția de 20-80% aproximativ. Și în mod evident există anumite cauze care ar putea să explice acest lucru. Expertele care au făcut studiul au numit acest fenomen fenomenul tavanul de sticlă. De ce? Pentru că noi ne-am uitat inclusiv și la numărul de judecători sau judecătoare care au candidat la aceste funcții de conducere. Există o ficțiune a lipsului de interes a judecătoarelor să fie promovate în funcții administrative, pentru că datele statistice arată că, de fapt, numărul de femei care candidează la aceste funcții este fie egal, fie mai mare decât cel al bărbaților. Dar rezultatul este foarte diferit.
Și când se constată în studiu că prezența formală nu e suficientă și că se impune acomodarea, respectarea nevoilor speciale ale femeilor, ce se are în vedere?
Ce avem noi în vedere este... Noi ne-am uitat, de fapt, la experiența altor state. Să vedem ce au făcut alte state pentru a promova femeile în cadrul sistemului judecătoresc. Și deși în Republica Moldova, în ultimii 10 ani, aceasta a avut loc cumva organic, deci nu s-au aplicat niciun fel de măsuri pentru a promova femeile. Și această creștere sau feminizare a corpului judecătoresc s-a întâmplat de la sine. În alte state s-au luat măsuri pentru aceasta, diverse măsuri, fie legislative, fie măsuri practice, prin care s-au acordat anumite priorități femeilor, spre exemplu în concursurile de numiri, de promovări, de numiri în funcții de conducere. În cazul în care ar exista o egalitate între doi candidați, o femeie și un bărbat, noi am recomandat să se aplice o măsură temporară până se va remedia această situație, ca să fie acordată o prioritate femeilor.
Da.
Aceasta este una din recomandările raportului.
Da. Una dintre judecătoarele intervievate în cadrul studiului, din câte înțeleg, avea să spună, doamna Macriniș, un lucru foarte lămuritor. A fi femeie, zicea ea, nu e un avantaj, nu e niciun dezavantaj, dar e o sarcină în plus. Ce sarcini în plus sunt avute în vedere pentru o angajată în sistemul judecătoresc? Sector care nu poate fi totuși separat de întreaga societate moldovenească, în care, când este vorba de egalitate de gen, stereotipurile și prejudicățile rămân fără îndoială puternic împământenite. Ce sarcini în plus, totuși, cu ce sarcini în plus se confruntă o femeie care își face carieră în acest sistem?
Da, aveți dreptate. Deci, expertele au făcut mai multe interviuri, inclusiv cu judecători și judecătoare. Și inițial am avut doar datele statistice prin care vedeam această situație și atunci când au început să aibă interviuri, situația a început să se clarifice mai mult. Deci da, situația din justiția moldovenească nu este una luată din vid, reflectă o realitate socială. Și în societatea noastră, bineînțeles că există stereotipuri în privința rolului femeilor sau cu ce ar trebui să se ocupe femeile și ce ar trebui ele să facă. Și expertele au numit asta cumva atunci când femeile își scot mantia de judecător și ajung acasă, acolo le așteaptă al doilea job. Cumva prejudecata că acestea ar trebui să se ocupe de majoritatea treburilor casnice. Și acest al doilea job le așteaptă de fapt pe femeile judecătoare, nu pe bărbații judecători, care în acest timp au posibilitatea să se socializeze, inclusiv în cercurile de judecători, ceea ce poate să-i ajute mai mult la promovare. Aceasta este o formă a prejudecăților și stereotipurilor care influențează femeile în munca lor. Cunoaștem că volumul de muncă este mare al judecătorilor, iar termenii impuși de legislație sunt foarte scurți, deci necesită o diligență și o prezență mare.
Aici aș vrea să concretizăm un pic dacă, în ce măsură în general există această preocupare, de exemplu, când e vorba de sarcină sau de maternitate.
În ceea ce ține de sarcină și maternitate, iarăși datele statistice au arătat că, de fapt, deși numărul bărbaților care beneficiază de concediile de îngrijire a copilului sunt tot mai mare, totuși numărul de judecătoare care aleg să stea în concediu de îngrijire a copilului este mai mare și perioada este mai îndelungată. Și ne-am uitat la drepturile pe care le oferă legislația muncii. Sunt mai multe drepturi pentru persoanele care revin sau femeile care revin din continuu îngrijirea copilului, spre exemplu pauze pentru alimentarea copilului până la 3 ani sau timpul redus de muncă pentru femeile care au copii până la 10 ani. Din păcate, legislația nu acomodează aceste drepturi. Legislația în ceea ce ține de activitatea judecătorilor nu acomodează aceste drepturi și este nevoie ca acestea să fie integrate în restul procedurilor, care sunt, de exemplu, distribuirea aleatorie a dosarelor, numărul dosarelor care este distribuit, dar inclusiv și clădirile propriu-zise care nu îți permit să ai o cameră separată doar pentru femei, pentru alimentarea copilului până la 3 ani.
Deci este vorba în general de măsuri care țin de preocuparea pentru asigurarea echilibrului dintre viața profesională și cea de familie, măsuri care ar egala șansele până la urmă pentru femei și bărbați din acest domeniu. V-ați putea referi însă, doamna Macrinici, la ceva care să se fi făcut până acum, ca prețul pentru succesul profesional al femeilor, mult mai mare decât cel al bărbaților, cum se constată în studiu, să fie redus cât și de puțin? S-a întreprins ceva în acest sens?
Da, ați notat foarte bine în privința prețului succesului profesional. Este, pentru femei este neglijarea familiei și această balanță inechitabilă între viața profesională și cea personală. Și din interviurile pe care expertele le-au avut și din cercetările pe care noi le-am făcut, nu am observat ca acest subiect să fi fost vreodată preocuparea fie a președinților de instanță, fie a Consiliului Superior al Magistraturii. Și din acest motiv am acordat un spațiu mai mare acestui subiect în raport și am făcut recomandări. Deci este nevoie să fie aplicate anumite măsuri pentru acomodarea femeilor, cel puțin în perioada când revin din concediu de îngrijire a copilului, dar și alte măsuri, cum ar fi instruiri despre managementul timpului, inclusiv alocarea unui timp flexibil pentru judecători, deci cele 40 de ore pe săptămână să fie flexibile, nu constante de la ora 8 până la 5 seara, obligatoriu. Acestea sunt doar unele dintre măsurile propuse.
Da. Doamna Macrinici, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, găsiți acest studiu, bineînțeles, în rețeaua de internet. Lectura nu presupune un regret, dimpotrivă. Iar interviul realizat acum cu doamna directoare de program la Asociația Centrului de Resurse Juridice poate fi găsit peste scurt timp pe site-ul postului nostru de radio.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Ileana Giurchescu.
Președintele Parlamentului European David Sassoli a cerut liderilor europeni să dea un răspuns pozitiv solicitării Londrei de a amâna cu 3 luni data retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană, care este în acest moment programată pentru 31 octombrie. Premierul britanic Boris Johnson a declarat că toți cei implicați în traficul de persoane trebuie capturați și deferiți justiției, după ce poliția a descoperit 39 de cadavre într-un container despre care se crede că a fost adus din Bulgaria. Premierul desemnat, liderul Partidului Liberal, Ludovic Orban, depune astăzi la București, în Parlament, programul de guvernare și lista membrilor propuși ai cabinetului. Votul din Parlament, votul de investitură, este programat pe 4 noiembrie. Președintele american Donald Trump a anulat sancțiunile impuse Turciei după ce Ankara a acceptat un armistițiu permanent în Siria. Președintele Trump a spus însă că un număr mic de militari americani va rămâne totuși în zonă pentru a proteja rezervele de petrol. Și ministra finanțelor Natalia Gavrilița a propus creșteri de salariu pentru numeroși angajați din sectorul bugetar anul viitor. Este vorba despre creșteri între 6 și 10%, iar unele categorii de bugetari, ca primarii și directorii adjuncți din licee și școli profesionale, ar urma să primească cu 1500 până la 2000 de lei mai mult. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare Facebook și Adna Clasnichi.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7 și 22 de minute continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Despre cât trebuie să coste transportul public în Chișinău, scrie portalul sic.md. Programele electorale ale celor doi candidați care au ieșit în turul 2, Ion Ceban și Andrei Năstase, nu spun nimic despre prețuri, se scrie în material. În articol se opinează că transportul public e un serviciu social și profitul e ultimul lucru la care trebuie să se gândească autoritățile municipale când vorbesc despre el. Citez: beneficiile multiple pe care le aduce, de la mobilitate și accesibilitate până la ecologie, înseamnă că prețul achitat de călători nu trebuie neapărat să fie egal sau mai mare decât prețul de cost al unei călătorii, conchide sic.md. Victor Surjiu a scris o analiză pentru portalul noi.md în care opinează că alegerile locale au reprezentat o luptă dură, dar conformă regulilor. Autorul scrie că observatorii au fixat sute de încălcări la alegerile de duminică trecută, citez, printre acestea agitație electorală ilegală în apropierea sectoarelor de vot, agresarea și intimidarea alegătorilor, votul în grup, etc. Totuși, comparativ cu anii precedenți, de această dată au fost înregistrate mai puține incidente, afirmă Surjiu. El conchide că în ziua scrutinului atmosfera nu era la fel de tensionată ca altă dată. Și Radio Chișinău citează pe experta anticorupție Elena Prohnitski, care consideră că insuficiența inspectorilor de integritate este una dintre problemele în activitatea Autorității Naționale de Integritate. Salariul mic nu motivează persoanele calificate să depună dosarul pentru această funcție, menționează Prohnitski. Punem punct aici. Mai multe găsiți în presă.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan. ci că edilii vor să ajute întreprinderile de transport în comun, care au pierderi și se gândesc la o majorare substanțială a prețului călătoriei. Ar fi 5 lei pentru o călătorie cu troleibuzul și 8 lei pentru o călătorie cu autobuzul și microbuzul. Există și ideea unor subvenții pe care municipalitatea să le acorde întreprinderilor suspomenite, dar urmează consiliere să ia o decizie. Am fost mereu fanul transportului în comun, dar nu pot să o păi acum de bucurie. Despre microbuze nici nu are sens să discutăm. 8 lei pentru o călătorie cu microbuzul mi se pare o ofensă. Vrea cineva să urce în microbuz și să plătească 8 lei? Să o facă sănătos. Eu nu o să fac așa ceva. În ceea ce privește troleibuzele și autobuzele, mi se pare de domeniul evidenției că 5 și 8 lei sunt niște prețuri foarte mari pentru mulți oameni. E bine dacă ești pensionar și poți călători gratis. Dacă însă nu ești și nici salariul nu e foarte mare, ce faci? 5 și 8 lei vor fi o catastrofă financiară pentru o sumedenie de oameni. Asta e limpede. Probabil transportul în comun trebuie ajutat, dar asta e soluția corectă. Să-i obligi pe oameni să plătească 5 și 8 lei? Și de ce această majorare uriașă? De ce nu ar costa biletul de troleibuz la început 3 lei? Pe de altă parte, de ce nu am eliminat taxatorii și nu am introduce sistemul de taxare electronică, despre care se tot vorbește aici ani de zile? Eu cred că taxarea electronică ar spori veniturile întreprinderilor și poate nici nu ar fi nevoie de majorările astea uriașe. Haideți să vedem ce ne iese cu taxarea electronică și apoi să ne avântăm spre majorări enorme. Sper foarte mult ca prețurile astea de 5 lei și de 8 lei să rămână în capetele edililor. Altminteri e foarte posibil ca socoteala de casă să nu se potrivească cu cea din târg.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
Ieri a avut loc la Iași lansarea volumului Panorama comunismului în Moldova sovietică. Este vorba despre o lucrare de anvergură realizată sub egida Institutului de Investigare a crimelor comunismului și memoria exilului românesc. Coordonatoarea volumului, la care colaborează 34 de cercetători moldoveni, este Liliana Coropca. Publicul o cunoaște poate mai ales în ipostaza de romancieră, distinsă cu premii prestigioase și traduse în mai multe limbi. Primele capitole introductive reconstituie modul în care a fost receptată perioada comunistă, refac sintetic istoria Basarabiei ca gubernie rusească și integrarea ei în cadrul României Mari, precum și crearea Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. Se ajunge apoi la perioada gorbeacioviștă și la proclamarea independenței Moldovei. De mare interes, aducând elemente inedite sau puțin cunoscute, sunt capitolele privind deportările, foametea din 1946-47, rezistența față de puterea sovietică. Un subiect delicat, cum bine știm, este politica lingvistică, prin care s-a încercat tăierea brutală a legăturilor cu limba română. E uimitor cum energiile creatoare au putut să renască după ce Moldova a fost supusă, cum spune una din colaboratoare, unui adevărat genocid cultural. Panorama comunismului în Moldova sovietică reprezintă, nu în cap îndoială, un eveniment editorial. Lipsită de prejudecăți, modernă în abordare, refuzând clișeile, de o onestitate intelectuală exemplară, cartea este o lectură pasionantă. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul emisiunii noastre de la această oră.
Punem punct aici. Moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev,
Alexandru Canțir, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cu spor în continuare. Toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.